Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook a Izvoarelor de filozofie, difuzăm astăzi un nou episod din serialul radiofonic Înainte și după Marea Unire, Coordonate Naționale și Europene ale Filozofiei Românești, serial conceput împreună cu colegul nostru Cornel Florin Moraru, pe care l-am dedicat, cum sugerează și titlul, sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Astăzi vom pune în undă o dezbatere ce aduce în prim plan personalitatea lui Dimitrie Cantemir, 1673-1723, principele filozof, care a creat, alături de o operă cu o pregnantă deschidere enciclopedică și universală, și un prim model conceptual al înțelegerii de sine. Invitat în studio este domnul Dragoș Popescu, cercetător științific doctor la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, un bun cunoscător al culturii filozofice românești, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună seara, domnule Popescu, și bine ați venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație!
Vă propun ca dezbaterea noastră să urmeze o linie relativ didactică, pentru că în ultima vreme despre Dimitrie Cantemir vorbim tot mai puțin și ce este îngrijorător, poate. Manualele școlare cu profil umanist îl tratează superficial și deseori în contexte marginale. De aceea vă propun pentru început să plasăm personalitatea lui Dimitrie Cantemir în contextul vremii în care a trăit pentru a stabili mai bine faptele sale culturale și filozofice, evident.
Mai întâi aș dori să vă spun că la prima vedere prezența lui Dimitrie Cantemir este estompată în cultura românească de astăzi. Dacă privești mai atent și mai îndeaproape, găsești foarte multe urme ale lui în zilele noastre. Se reeditează lucrările ale lui, se interpretează muzica cantemiriană și cu, să zic așa, interes din partea publicului, din câte am observat eu. Se scriu studii despre el. Eu cred că există bazele unei accentuări a prezenței lui Cantemir în cultura contemporană românească și, pe bună dreptate, fiindcă e un autor care merită mai multă atenție. Nu numai autorul, ci și contextul epocii, epoca lui Cantemir este o epocă de natură să ne intereseze pe noi astăzi.
Deci așa, dacă privim la nivelul culturii profesionalizate, Cantemir este continuu prezent și se află, da, în dezbaterea comunității, da, profesioniștilor, a literaților, a, da, filozofilor, chiar a logicienilor, nu-i așa?
Ca pedagog târnește interesul, ca istoric, ca iubitor al tradițiilor românești și critic al moravurilor românești, ca filozof, fiindcă nu în ultimul rând, Dimitrie Cantemir a fost filozof și cred că lucrul acesta este unul dintre cele mai puțin explorate aspecte ale personalității lui creatoare, care merită să-i fie dată atenție în viitor.
Păi, dimensiunea filozofică o explorăm noi, da, astăzi, atât cât ne permite o emisiune radiofonică. Da. Vă propun să revenim asupra primei întrebări și asupra, da, contextului în care a trăit Dimitrie Cantemir, ca să vedem cum s-a inserat el în această epocă. El a fost un om al secolului al XVII-lea, început, da, de secolul XVIII, și în același timp Cantemir e și contemporanul nostru.
Sigur că da. Este fiul unui domnitor foarte important, deși a avut o domnie scurtă de 8 ani din Moldova, reprezentant al boierimii mijlocii moldovenești, un om fără o educație, tocmai asta este aspectul cel mai interesant al problemei, zic eu. Un om fără o educație, avea o educație militară și o practică militară îndelungată în străinătate, dar nu era un om de litere. Se pare că nu știa să scrie și să citească, totuși era un iubitor de cultură și a oferit fiilor săi, Antioh, fiul mai mare, și Dimitrie, fiul mai mic, o educație cu totul și cu totul deosebită, de nivel princiar, am putea să spunem, care sintetizează într-un fel întreaga cultură a teritoriului românesc din secolul XVII, un secol cu totul și cu totul deosebit pentru cultura română.
Este o perioadă în care avem o stabilitate politică, o relativă stabilitate politică.
Poate nu atât de multă cât a fost în secolul următor, când s-a instaurat sistemul fanariot, dar este o perioadă în care iminența desființarea statelor românești, Muntenia și Moldova, se estompează. Nu se mai putea anexa teritoriul acestora de către Imperiul Otoman și nici rușii și austriecii nu erau suficient de puternici cât să treacă Carpații. Și atunci, în cele două țări românești, s-au consolidat domniile și s-au pus bazele chiar a unei culturi naționale, putem să spunem. Reprezentativ pentru această perioadă este familia Brâncoveanu, așa cum se știe.
Corect,
dar da. Ea este punctul culminant al unei evoluții care începe mai devreme, încă de la sfârșitul domniei lui Mihai Viteazu, să spun așa, încep să se pună bazele acestei culturi românești în Muntenia și în Moldova.
Da, este se traduce
Biblia, chiar pe vremea când Cantemir avea o vârstă mică, era copil, în 1688, este tipărită Biblia lui Șerban Cantacuzino, o mare realizare a culturii românești. De asemenea, au loc în țările române diverse reuniuni importante ale Bisericii Ortodoxe. Figuri reprezentative ale Ortodoxiei românești sunt ierarhi ai Bisericii în Ucraina și în alte locuri importante ale Ortodoxiei.
Vă gândiți la familia Movileștilor.
Familia Movileștilor. Petru Movilă este autorul Catehismului Ortodoxiei, care este redactat în limba latină și pe urmă tradus în greacă și în românește și care reprezintă una dintre cele mai importante cărți ale Ortodoxiei. Ea este redactată de un român, pentru că Petru Movilă era fiul lui Simion Movilă, domnitor al Moldovei, domn al Moldovei, și tot în perioada aceasta își desfășoară activitatea Miron Costin. Nicolae Costin este contemporan cu Dimitrie Cantemir, un om de asemenea cu educație deosebită, care nu i-a purtat atâta pică fiului celui care i-a executat tatăl. Se pare că au existat contacte între cei doi, de natură intelectuală, evident, nu de natură personală, să spun așa.
Cert este că Dimitrie Cantemir trăiește într-o perioadă în care se cultivă artele, se cultivă literatura. În același timp are un filon de autohton de educație, pentru că este la curent cu opera cronicarilor și în același timp, în perioada în care a trăit în Constantinopol, despre care am să vă rog să vorbiți, s-a întâlnit cu cultura occidentală și cu cea orientală, care într-un fel sau altul i-a modelat mintea și sufletul lui Dimitrie Cantemir.
Constantin Cantemir, domnul Moldovei, era prieten cu un personaj important, înalt al Imperiului Otoman, care l-a susținut pe tronul Moldovei. Era de asemenea un personaj care l-a protejat și pe Dimitrie în perioada când a fost ostatic la Constantinopol. Încrederea turcilor în domnii țărilor române avea limite întotdeauna și totuși, în cazul acesta, e vorba de Daltaban Pașa, un personaj care a ajuns chiar vizir în Imperiul Otoman. În cazul acesta a fost, ca să zic așa, apropierea dintre români și turci a fost de bun augur. I-a permis lui Cantemir să aibă liniște în perioada cât a fost pe malurile Bosforului, unde el spune că nu se simțea tocmai grozav, dar a avut liniște și a putut să caute învățații și să-și perfecționeze cunoștințele pe care le dobândise de la Ieremia Cacavela, un învățat din Creta de origine, care cutreierase prin Europa, ajungând până la Londra, într-o perioadă destul de importantă, atât pentru catolicism și protestantism, cât și pentru ortodoxie. El a fost preocupat de probleme religioase, în principal. A luat legătura cu teologii englezi, a ajuns pe la Viena la un moment dat și în cele din urmă a fost angajat de domnitorul Constantin Cantemir să-i dea educația necesară prințului Dimitrie.
În Constantinopol, Cantemir a stat 12 ani, perioada în care a avut timp să învețe cele mai importante limbi orientale, apoi pe linia lui Cacavela să aibă acces la textura fundamentală a învățăturii creștine și în același timp să ia contact cu oameni veniți din vestul Europei, pentru că să nu uităm, Constantinopolul era capitala uneia dintre cele mai mari puteri europene care aduna o cultură cosmopolită a vremii din care Cantemir s-a nutrit, nu-i așa?
Da. Noi suntem obișnuiți să credem că Constantinopolul, Istanbulul devenise un oraș oriental. E adevărat acest lucru. El era și un oraș oriental, dar rămăsese în continuare un mare centru universal și în el erau în continuare prezenți italieni, francezi, olandezi, englezi și aduceau cu ei o mulțime de influențe occidentale, de care și turcii erau interesați până la un punct. În această atmosferă a trăit Dimitrie Cantemir, el fiind în mod explicit un reprezentant al ortodoxiei, aflate evident sub talpa ocupantului otoman de câteva secole. Totuși grecii de la Constantinopol, fiindcă, mă rog, ortodoxii erau percepuți în special ca fiind greci, limba de cultură care circula în Constantinopol fiind limba greacă, în mod cu totul secundar slavona, care circula mai mult la noi, în țările române. Însă Cantemir avea o cunoaștere a limbii grecești și avea și o cunoaștere a limbii latine. Putea deci lua contact atât cu ambasadorii puterilor occidentale, cu care a și fost prieten, cu unii dintre ei. Îi prezintă în istoria Imperiului Otoman ca pe niște persoane pe care avusese ocazia să le cunoască ceva mai bine decât în simple întâlniri oficiale. Ambasadorul Feriol, de exemplu, e prezentat într-un mod foarte picant. El era un personaj care dădea bătăi de cap turcilor cu ambiția lui de a se purta într-un mod occidental în prezența marilor figuri ale înaltei porți. Ambasadorul Olandei, de asemenea, era un apropiat al lui Cantemir și un om interesat de explorarea locurilor sfinte și a teritoriului Siriei și numai a zonei constantinopolitane.
Cert este că Dimitrie Cantemir stârnea o admirație ca personalitate, da, ca prezență. Era o prezență luminoasă prin faptul că vorbea 11-12 limbi și că întotdeauna în clipa în care se întâlnea cu cineva din națiunea respectivă îi vorbea instantaneu în propria limbă, știind despre cultura respectivului mai bine decât știa el însuși. Un fenomen enciclopedist pe care îl putem întâlni doar la mari oameni ai renașterii, asta da, e clar.
Să precizăm mai bine coordonatele temporale ale șederii în Constantinopol a lui Cantemir. El a fost trimis prima dată de tatăl său la o vârstă fragedă.
La 14 ani.
Da, a stat câțiva ani, a făcut schimb cu fratele său după o perioadă de 3 ani. S-a întors la Iași, atunci a studiat cu Cacavela 3 ani, după care a fost trimis din nou la Constantinopol pentru că tatăl său era în vârstă și vrea să-l țină pe lângă el pe Antioch, fiul mai mare, în ipoteza care nu s-a verificat până la urmă că îl va lăsa pe el să fie domn. Nu s-a întâmplat așa ceva. În momentul morții lui Constantin Cantemir, pe lângă el era fiul Dimitrie, care, după cum știți, a fost foarte puțină vreme domn al Moldovei. N-a fost confirmat de turci, care au trimis pe altcineva, Constantin Duca. L-au dus din nou pe Dimitrie la Constantinopol, aceasta fiind perioada în care el și-a perfecționat cunoștințele filozofice și a asistat la cursuri ale unor profesori de la Academia din Fanar. Sunt deci mai multe etape, nu sunt foarte clare, de altfel. Se pare că la 1700 Cantemir a venit până în Moldova pentru a se căsători cu soția sa, fiica domnului Șerban Cantacuzino, Casandra. Deci în acea perioadă atât fratele său care era domnitor cât și Dimitri au fost în Moldova, n-au făcut cu schimbul în Constantinopol cum îi obișnuiseră turcii. În aceste perioade de peregrinare în Moldova, în Constantinopol, Cantemir a continuat să se pregătească, a elaborat Divanul, o lucrare care a apărut în 1698 la Iași, în greacă și în limba română. Este prima lui lucrare și prima lucrare de filozofie românească. Nu e o lucrare foarte originală, din acest motiv poate că mai degrabă ar trebui consemnată ca prima lucrare filozofică românească, Sacrosanctei Scienției, care n-a fost însă tipărită.
Despre care o să vorbim puțin mai târziu.
N-a fost tipărită, nimeni n-a știut de existența ei multă vreme și atunci Divanul a circulat ca operă tipărită în Moldova, în afara spațiului țărilor române, a fost tradus în limba arabă, exemplare de ale lui se găsesc și în, la muntele Athos și în Siria, dar nu sub numele lui Cantemir, pentru că faptul că el a abandonat tovărășia turcilor și a trecut de partea țarului Petru a dus după sine scoaterea lui din memoria turcească pentru multă vreme.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere pe care o realizez împreună cu domnul Dragoș Popescu, cercetător științific doctor la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, dezbatere pe care o dedicăm sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Cum remarcați, în prim plan se află personalitatea lui Dimitrie Cantemir, principele filozof care a creat alături de o operă cu o pregnantă deschidere enciclopedică și universală, un prim model conceptual al înțelegerii de sine românești. Să redeschidem acum capitolul principal al dezbaterii noastre. Dimitrie Cantemir, filozof, cred că datele acestea de context a luminat mai bine personalitatea lui, mă uit cu îngrijorare la timp și trebuie să deschidem și acest capitol. Înainte de toate, preț de câteva momente, să vorbim despre destinul lucrărilor lui Dimitrie Cantemir. Le trecem puțin în revistă și apoi să vedem ce s-a întâmplat într-o perioadă de relativă tăcere, nu știu cum să zic, de 100 de ani poate, chiar mai bine de 100 de ani. Da. Vă rog.
În primul rând, Divanul a circulat, fiindcă a fost tipărit și s-a răspândit printre cititori. Celelalte lucrări ale lui Cantemir au rămas în manuscris. El a reușit să le ia cu el în plecarea precipitată în Rusia după dezastrul de la Stănilești în 1711. Le-a luat cu sine pe cele pe care le avea la Iași, pentru că el avea o bibliotecă și un palat de altfel în Constantinopol, care a fost confiscat de turci și vândut la Mezat împreună cu tot ce avea în el. Și atunci o parte probabil din activitatea sa s-a pierdut și Cantemir lasă uneori să se înțeleagă că regretă anumite lucruri pe care le avea în Constantinopol. Dar ce avea cu el a dus în Rusia, unde a devenit un personaj important al Imperiului. Era un apropiat al țarului, un consilier chemat să se sfătuiască cu țarul în privința politicii asiatice prin avânt a Rusiei după victoriile din nord. Rusia se îndreptase spre sud și spre zona caspică, ducând o politică destul de insistentă în zona turcească.
Da, Petru cel Mare a lăsat și un testament pe care îl cunoaștem cu toții. El gândea că Rusia trebuie să devină un imperiu care să domine.
Ceea ce s-a și întâmplat.
Întreaga lume, ceea ce s-a și întâmplat.
Dar deocamdată nu era suficient de puternic încât să-i oblige pe turci să se bată în retragere. Ceea ce a constatat și el cu surpriză și chiar și Cantemir, care sesizase slăbirea forței otomane, Însă această slăbire n-a fost suficient de accentuată încât să-i permită îndeplinirea proiectelor lui politice. Atunci, manuscrisele sale au fost luate în Rusia, unde, de altfel, Cantemir a mai redactat alte lucrări la cererea țarului. Lucrări care privesc, în special, cultura orientală, din care tocmai venea și unde fusese foarte bine pregătit. A scris lucrări despre obiceiurile turcilor, sistemul religiei muhamedane, care au apărut în limba rusă și care au fost cunoscute. A scris o istorie a Imperiului Otoman, care a fost publicată de fiul său, Antioch, în Occident. Dar în afară de aceste lucruri, a scris și lucrări cu caracter teologic, fiindcă el, ajungând în Rusia, a nimerit peste teologi ruși, mai puțin pregătiți din punct de vedere științific, să zic așa, decât colegilor de la Constantinopol. Cantemir intervine și face precizări cu privire la anumite manuale de teologie din Rusia. În afară de aceste lucrări cu caracter, deci, istoric, istoric general, geopolitic, să spun așa, el a scris cărți de istorie care privesc direct poporul român. Cronicul a istoriei româno-moldovlahilor este un manuscris în limba română, copiat în perioada exilului lui Cantemir și care a intrat în circulație în Ardeal, a fost cunoscut de Inocențiu Micu Klein, episcopul Făgărașului Unit, după cum știți, și care, prin această filieră, a pus pe Cantemir în legătură cu reprezentanții școlii ardelene, Petru Maior și Gheorghe Șincai, cunoșteau existența acestei lucrări a lui Dimitrie Cantemir.
Iar ideea latinității și a continuității poporului român în această zonă este preluată de la Cantemir, da, și dusă mai departe. Este, fără îndoială, și cu alte surse pe care le-au descoperit
preluată, să zicem așa,
ardeleană.
Bibliografic, da, pentru, da, că conștiința înrudirii dintre noi, dintre români și vechii romani, n-a fost niciodată pierdută.
Corect.
Numai că nu existau lucrări care să... pe care să te poți baza când redactai o scriere. Ori Cantemir a avut acces, poate mai important decât cunoașterea limbilor străine pe care de care dispunea, este accesul pe care l-a avut la scrieri cu caracter istoric și filozofic. Nu numai că a învățat aceste limbi, fiindcă lucrul ăsta se mai putea întâmpla prin marile familii boierești, prin angajarea unor profesori să predea copiilor. Și s-a întâmplat și în perioada fanariotă. Boierii români erau bine pregătiți din punct de vedere
cărturăresc,
numai că accesul lor la izvoare de prim rang și capacitatea de a lucra cu aceste izvoare, de a redacta cărți care pe urmă să intre în circulație, era destul de redusă și s-a redus din ce în ce mai mult până pe la anul 1800.
Bun, haideți să revenim acum la lucrările lui Dimitrie, da, Cantemir. Ați trecut în revistă Divanul. Cred că ar trebui să vorbim puțin despre istoria eroglifică și despre, da, descrierea Moldovei.
Și istoria eroglifică era, existența ei era cunoscută, și descrierea Moldovei a fost, existența acestei cărți a fost cunoscută în țara noastră, în Moldova. A fost chiar editată într-un mod deficitar, fiindcă nu s-a putut ajunge la manuscrisul lui Cantemir, s-a lucrat după o traducere și același lucru este valabil și pentru alte câteva documente rămase de la Cantemir. Cert este că pe la prima treime a secolului al XIX-lea, Costache Negruții și Mihail Cogălnicianu plănuiau o ediție a operelor lui Cantemir, bazându-se numai pe ceea ce se cunoștea din cauză că ajunsese în Occident sau pentru că, într-un fel sau altul, fuseseră transcrise aceste lucrări de persoane interesate de moștenirea literară a lui Dimitrie Cantemir. Un consul al Rusiei la București a înlesnit trimiterea în Moldova a descrierii Moldovei, care a fost copiată și editată de Veniamin Costache, mitropolit al Moldovei, pe la 1812, dacă nu mă înșel. În orice caz, nu s-a putut face ediția asta de opere plănuită de Mihail Cogălnicianu și poate că nici n-a fost un lucru rău până la urmă, pentru că ar fi dat naștere unei relaxări față de opera lui Dimitrie Cantemir, ceea ce nu s-a întâmplat. Pe la 1877, știindu-se de existența unor manuscrise cantemiriene prin Rusia, a fost trimis Grigore Tocilescu, un membru al Academiei Române cu pregătire de latinist și de paleografist, care a transcris unele manuscrise și a descoperit manuscrise noi despre existența cărora nu se știa nimic. După aceea au continuat să fie descoperite și altele și...
La început de secol 20 avem episodul Locusteanu, nu?
Da, este prima traducere a lucrării Sacrosancte Sciențe Indepingibilis Imago. Este rezultatul contactului lui Cantemir cu lucrările unui teozof olandez, Van Helmont, care a dat naștere unei mari confuzii în țara noastră. Teozofia, la momentul 1877, era de mult perimată, teozofia lui Van Helmont. Existau deja progrese ale fizicii, chimiei, nu se mai biologiei, nu se rămăsese la stadiul acela al fondatorului chimiei, care este Van Helmont. Cum de a intra Cantemir în contact cu Van Helmont era enigmatic. Până la urmă se poate întrevedea cam care a fost traiectoria care a dus la contactul lui Cantemir cu acest autor, care e mai degrabă înregistrat de istoria științelor decât de istoria filozofiei. El este un precursor al chimiei și al biologiei, nu al filozofiei.
Această lucrare despre care vorbiți este cunoscută sub titlul impropriu de metafizică a lui Cantemir. Da.
Motivul pentru care s-a folosit acest cuvânt metafizică este de a face atrăgător volumul. E, să zic așa, o mică înșelătorie editorială. Înăuntru cărții, traducătorul a păstrat cât de cât dorința lui Cantemir. Dar pe copertă apare metafizica. Unii dintre specialiștii în literatura română veche din epocă, între care Nicolae Iorga, au privit cu reticență această carte. Pentru că nu credeau că se poate vedea un filozof în Cantemir. Pentru ei era prima activitatea lui de istoric, chiar și cea de romancier din istoria ieroglifică, dar metafizician părea un pic cam mult. Și apropierea de teozofie a dus discuția într-o direcție cu totul eronată, cum că Dimitrie Cantemir ar fi fost un mistic rozicrucian sau un, să zic așa, teozof total eronat. În realitate, Cantemir încerca să găsească resurse cu care să reziste presiunii la care era supus din partea familiilor care în cele din urmă au instaurat regimul fanariot în Moldova și în țara românească.
În rezumat, pentru că mai avem puțin timp pentru dezbatere, în rezumat, Cantemir ni se înfățișează ca un scriitor proteic, plurivalent, întrucât atât literatura, cât istoria, geografia, etnografia, logica, se revendică într-un fel sau altul atunci când vorbim despre cultură românească de la Dimitrie Cantemir. Și filozofii se revendică tot de la Dimitrie Cantemir, susținând că, de fapt, dacă vorbim despre un început sistematic în gândirea românească sau de o filozofie scrisă în limba română, atunci, în mod obligatoriu, trebuie să mergem la Cantemir. V-aș propune ca acum să discutăm puțin din interiorul filozofiei lui Cantemir și să vedem în ce măsură Cantemir este un filozof, cel puțin așa cum operăm noi astăzi, cu exigențele pe care le avem noi astăzi în legătură cu ceea ce numim filozof și filozofie.
În primul rând, să restrângem discuția la această lucrare, Sacrosancte Sciențe, care
a purtat... Da, s-o traducem, imaginea cea de nedescris a științei sacre, nu? Cam
da,
așa.
Eu am propus o traducere a științei sacrosancte de nezugrăvit imagine, că are și un, cum să vă spun, o cadență.
O cadență latină.
Da, chiar și în limba latină, Cantemir a făcut ceea ce face și în românește. El a realizat o proză ritmată. E greu de citit în ziua de astăzi. Ar putea fi citită cu... Se poate face experimentul. De exemplu, istoria ieroglifică a avut parte de mai multe ediții la noi și e mai ușor de găsit. Pe cât de greu pare cititorului de astăzi obișnuit cu fraze scurte, pe atât de limpede devine dacă o citești cadențat, așa cum se întâmplă în lecturile bisericești, de predici, de exemplu. Ea, proza lui Cantemir, este făcută să fie recitată. Și asta se întâmplă și cu Sacrosancte Sciențe. O proză cu fraze lungi care se recitau. Pe vremea aceea, oamenii trăiau într-o epocă în care cărțile erau foarte rare. Probabil că se adunau și unul dintre ei citea cu voce tare crearea respectivă. Se știe de altfel că tatăl lui Cantemir îl asculta pe fiul său care îi citea seara din cărți românești, fiindcă nu știa greacă sau latină Constantin Cantemir. Predicile, probabil Cazania lui Varlam sau alte lucrări de genul acesta, erau ascultate cu mare plăcere. Alexandria, Fiziologul și așa mai departe, cărțile de înțelepciune, erau ascultate cu plăcere. Și Cantemir a încercat să facă lucrul acesta, să elaboreze o proză litmată. Devine dificil de citit, dar rămâne la fel de plăcută la recitat, să spun așa. Este cazul și frazelor latinești din Sacrosancte.
Mai spuneți odată titlul, așa cum l-ați tradus dumneavoastră, ca să rețin ascultătorii.
A științei sacrosancte de nezugrăvit imagine. Este o traducere mai puțin, să zic așa, obișnuită, dar am încercat să reproduc cadența aceasta a frazei pe care o urmărește el.
Și în opinia dumneavoastră, în această lucrare găsim un Cantemir filozof într-un sens mai tare al cuvântului?
Are contribuții originale. Într-adevăr, el este profund îndatorat formal și chiar și în conținut lui Van Helmont, a cărui operă a copiat-o aproape în întregime. Așa se făceau fișe pe vremea aceea. Și a procurat lucrarea lui Van Helmont, editată de fiul său, Mercurius, și a copiat-o. Probabil sub îndrumarea unui episcop, Meletius, care a fost la un moment dat și episcop al Atenei și care era profesor în perioada respectivă la Constantinopol.
Și atunci această lucrare este o hermeneutică venită pe lucrările lui Van Helmont?
E o încercare de, să zic așa, în ghilimele, că e foarte important să nu facem această greșeală, o de raționalizare a credinței ortodoxe, de transpunere în limbaj filozofic a credinței ortodoxe, de către Cantemir, utilizând însă o resursă conceptuală care nu este aristotelismul vremii, care tindea să se răspândească la Constantinopol sub influența adversarilor săi, mavrocordații, ci utilizează această teozofie a lui Van Helmont, care era și el anti-aristotelician și care, prin cuvintele utilizate, permitea renunțarea la resursele conceptuale aristotelice. Asta este ceea ce vrea să facă Dimitrie Cantemir, să folosească un alt limbaj decât cel care fusese adjudecat de conducătorii școlilor constantinopolitane și care tindeau să introducă cultura lor aristotelico-scolastică și în țările române. Și au și reușit. După Cantemir s-au fondat școlile de la Iași și București, unde s-a predat în limba greacă până în 1821, exact acea filozofie pe care o combate sacrosancte scienții.
Unii exegeți al lui Dimitrie Cantemir susțin că în centrul filozofiei sale, și am în vedere inclusiv divanul și istoria ieroglifică, în măsura în care o putem trata ca pe o lucrare de filozofie, că în centrul filozofiei sale nu se află filozoful, ci înțeleptul. Dar este un înțelept care meditează din interiorul credinței ortodoxe și vrea să o justifice rațional, precum au făcut, să zicem, Sfinții Părinți, Maxim Mărturisitorul, Grigorie de Nisa. Cum vedeți dumneavoastră această opinie?
Eu sunt de părere că filozoful, adică personajul filozoful, s-a născut în urma lui Cantemir. Că de-abia secolul care începe, secolul 18, dă naștere filozofului așa cum îl înțelegem noi astăzi. Epoca lui Cantemir este o epocă în care filozoful este mai degrabă înțeleptul baroc și al renașterii. În renaștere nu vom întâlni, de exemplu, filozofi precum Kant.
Da, să-i limpede.
Și sau precum Voltaire. Da. Ca să iau un exemplu și mai timpuriu, nu? Acești filozofi, Voltaire, Kant, Hegel și filozofi din zilele noastre, Sartre, Noica, să luăm un filozof de la noi, sunt personaje care nu existau încă. pe vremea lui Cantemir. Pe vremea lui Cantemir existau filozofii păgâni, Seneca, eu știu, Cicero, și filozofii, în ghilimele, creștini, sfinții, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ambrozie, Sfântul Augustin, pe care îl și pomenește într-un mod foarte ciudat Dimitrie Cantemir. Aceștia erau filozofi pentru el. Deci când vrem să vedem figura personajului, înțeleptului, cum îi spunem, la asta trebuie să ne raportăm, nu să-l modernizăm pe Cantemir încercând să-l apropiem de Leibniz, de exemplu. Leibniz, cu adevărat, a fost oarecum contemporan cu Cantemir, numai că ei făceau parte din lumi cu totul diferite. Leibniz se începe să se integreze deja în lumea filozofilor, așa cum îi vedem noi astăzi. În vreme ce Cantemir rămâne în continuare printre persoane cum sunt Bacon, cum este Descartes, care nu sunt încă filozofii moderni. Mai au ceva din perioada barocă și renascentistă.
Totuși există prejudecata că în clipa în care îl comparăm pe Cantemir cu lumea vest-occidentală, nu, suntem la sfârșit de secol XVII, început de secol XVIII, constatăm că paradigma occidentală era una, să zicem, cognitivistă, o paradigmă venită de la Descartes, care căuta adevărul în științe, pe când partea aceasta aici este partea asta orientală, să zicem, a Europei, era mai degrabă interesată de aspectele practice ale învățăturii filozofice. Iar în cazul lui Cantemir, cred că mai degrabă el era un filozof creștin.
Da, dar
creștin ortodox.
Și asta înseamnă lumea occidentală este în perioada aceea sub influența iezuitismului, a unor curente de idei catolice, are unei lumi în expansiune pe mapa mondă, unei lumi de înflorire economică, să zic așa. Lumea noastră orientală este lumea unei ortodoxii aflate sub o presiune otomană, în care obiectivele savantului erau altele decât explorarea lumii, ca în Occident. În Occident se deschideau vaste orizonturi gânditorilor, pe când la noi se punea problema rezistenței sub opresiunea turcească. Dezvoltarea intelectuală a fost comparabilă. Un Mavrocordatex Aporitul, adică secretarul sultanului, era un om de o înaltă cultură. Cunoștea foarte mult din cultura italiană în care a fost și a învățat, precum și din cea grecească, antică. Era un cititor de literatură antică și grecească și latinească. Era și un om de știință, că a scris o lucrare despre circulația sângelui, un lucru de ultimă oră la vremea respectivă. Deci nu era un ignorant, era un om de o înaltă cultură, însă această înaltă cultură avea un alt sens. Scopul lui era de a-și afirma superioritatea culturală față de stăpânii turci, nu de a explora lumea într-un noilor continente și de a găsi în ea ceva nou. E vorba de alte orizonturi, orizontul era îngust aici. Era, se punea problema rezistenței și nu a dezvoltării și expansiunii. Asta e diferența. De aceea lumea orientală a fost mai degrabă orientată spre conservare, spre a păstra din trecut, chiar și modificând și restaurând nepotrivit pe aici pe acolo, dar de a păstra pentru a putea depune mărturie de valoarea trecutului imperial bizantin. Pe când în partea cealaltă deja, cum să vă spun eu, spațiile se lărgeau, se întemeiau orașe, se întemeiau universități, bătea vântul libertății, ca să spun așa. Aici nu bătea vântul libertății deloc. Rușii fiind în acea perioadă o mare speranță. În zona Imperiului Otoman erau profeții cu privire la eliberatorii ruși care urmează să vină să scape, mai erau și ortodoxi, să scape poporul creștin ortodox de sub, din robia turcească. Deci erau alte așteptări, cu alte cuvinte.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi ascultători, urmăriți o dezbatere pe care o realizez împreună cu domnul Dragoș Popescu, cercetător științific doctor la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, dezbatere pe care o dedicăm sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Cum remarcați, în prim plan se află personalitatea lui Dimitrie Cantemir, principele filozof care a creat alături de o operă cu o pregnantă deschidere enciclopedică și universală, un prim model conceptual al înțelegerii de sine românești. Vă propun să încheiem dezbaterea cu un segment final, pentru că există alți cercetători care susțin că în Dimitrie Cantemir, de fapt, noi găsim o imagine a ceea ce reprezintă românitatea. Și dacă ar fi vorba să vorbim despre identitatea de sine a poporului nostru într-un mod cult elevat, atunci ar trebui să mergem să-l citim pe Dimitrie Cantemir și poate în primul rând să citim descrierea Moldovei, unde avem date extrem de complexe privitoare la tabloul etnopsihologic al poporului român, pe care el vorbește despre moldoveni, dar identifică poporul român cu sintagma de moldoveni.
Dimitrie Cantemir a fost domn al Moldovei. Efemer, dar a fost totuși domn, adică a fost un conducător al acelei țări. Această informație deosebită pe care o are descrierea Moldovei nu se datorează cu siguranță investigațiilor lui. Că n-a avut când a fost domnitor o perioadă scurtă de timp. Moldova dispunea de o administrație care aduna informații destule și Cantemir a profitat de aceste informații pentru a-și redacta această lucrare. Nu putea să o scrie dacă n-ar fi fost domnitor al Moldovei. Numai în aceste condiții a avut informațiile necesare. Deci să spunem că ar fi el cel care a descoperit anumite trăsături ale românilor sau a pus accent pe altele, e valabil în sensul în care putem să spunem că în funcție de personalitatea lui a ales anumite aspecte care i s-au părut mai convingătoare. Dar nu a pornit de la zero.
Da, și nu a făcut cercetări personale de teren în sensul acesta.
Nu, cu siguranță n-a avut nici când să facă lucrul ăsta și nici nu făceau domnii asemenea investigații. Însă faptul că a putut să adune acele date dovedește că ceea ce spune el era larg...
Era în conștiința populară.
Era conștiința populară, exact. El a fost o expresie a ceea ce era de la sine înțeles în Moldova. Vedeți, e un lucru diferit dacă percepem aceste informații ca străin. De exemplu, Leibniz, să zicem, dacă ar fi citit descrierea Moldovei. Să luăm această ipoteză.
Da, da, da.
Pentru el, Moldova
nu exista.
Nu semna nimic. Nu știa probabil decât de numele unei țări aflate undeva în Est. Nu? Era interesant ce îi spunea Cantemir și era foarte bine pus la punct, pentru că, evident, informațiile veneau de la un prinț care era bine documentat din punctul ăsta de vedere, dar erau citite ca un străin și se raporta la ele mai mult sau mai puțin interesat de problema respectivă. Pe noi ne privește direct, fiindcă noi fiind români, datele ne privesc direct, așa cum și Leibniz ar fi fost mai interesant de ce se întâmplă în zona Prusiei decât în zona Moldovei, nu? Cam așa cred eu că trebuie privite lucrurile apropo de activitatea lui. În plus, Cantemir mai era obligat și să acționeze ca un om politic, nu numai ca un domn. Adică trebuia să se justifice față de anumite acțiuni ale lui. El a scris niște rapoarte care clarifică relațiile lui cu familia Brâncoveanu, care știți că a sfârșit într-un mod tragic, și cu privire la personalitatea tatălui lui. Acestea sunt documente cu caracter foarte orientat din punct de vedere politic și trebuie să ținem seama de acest aspect.
Totuși, Cantemir susține în mod explicit că ceea ce spune el despre români trebuie să întrunească un acord al adevărului și nici de cum faptul că el este român și militantismul nu este o atitudine de acceptat. Între adevăr și iubirea de neam, spune Cantemir, alege adevărul. Mie mi se pare că, din punctul acesta de vedere, el acționează ca un filozof pe un material predeterminat. Și acum întrebarea. Cantemir spune despre noi românii că avem multiple defecte și doar două calități. credința și ospitalitatea. Dar nici credința și nici ospitalitatea nu sunt valori cultivate în absolut. Și aici sunt umbre. Ce părere aveți dumneavoastră?
A încercat să fie, să nu se prezinte îngânfat față. El a trăit printre străini. Cartea, am spus, este adresată străinilor. Față de străini te poți prezenta în două feluri. Ori e cu modestie și încercând, lăsându-i pe ei să descopere care sunt calitățile tale, ori e înzorzonat, foarte încărcat de culori și de sunete, nu? Și riscând să-i dezamăgești, fiindcă această poială nu corespunde cu realitatea. De desubt s-ar putea să lucrurile să stea diferit. Părerea mea este că atitudinea lui modestă este, față de străini, repet, mai potrivită decât o atitudine foarte
orgolioasă,
asemănătoare cu cea pe care a sesizat-o Montesquieu față de persani, de exemplu, da? Care veneau pe elefanți și pe tot felul de animale colorate în Paris și încercau să se prezinte ca fiind, nu, ceva cu totul ieșit din comun. Cum poți să fii persan, se întreabă francezii din cauza aceasta. Eu cred că a avut, deci, o atitudine modestă și a lăsat pe străini să descopere singuri în ce constă. E o atitudine nobilă și demnă de un prinț, de un om nobil, nu de un om care, evident, având o origine umilă, are tendința să se înfățișeze pe sine mai breazdă cât este, să spun așa. Asta e părerea mea. Deci nu trebuie să uităm că se adresează unui străin și că n-a vrut să pară ridicol, prezentându-se într-o lumină mai strălucitoare decât s-ar fi cuvenit.
Da. Și acum, în final, care credeți că ar fi sarcinile comunității filozofice actuale în raport de moștenirea filozofică și de opera pe care am recuperat-o, opera filozofică, în primul rând, dar și cealaltă parte a gândirii lui Cantemir?
Cred că ar merita refăcută o filozofie a lui Cantemir. A existat o carte în anii 50, Filozofia lui Dimitrie Cantemir. Și înainte...
A lui Dan Bădărău.
Da, a lui Dan Bădărău, și a existat înainte o sinteză făcută de Lucian Blaga, foarte, foarte scurtă, într-o prezentare la Academie, și a existat de asemenea o scurtă prezentare a lui Nicolae Bagdasar în Istoria interbelică a filozofiei românești. Toate acestea sunt... Ar trebui să sufere actualizări în funcție de dezvoltarea generală a filozofiei românești. Noi astăzi, prin însăși trecerea timpului și acumularea de noi informații, știm mai multe despre filozofia lui Cantemir decât știa Bădărău, Blaga și Nicolae Bagdasar. Și dacă ar fi o sarcină pe care aș putea să o... Ar fi de clarificat în ce raport se află Dimitrie Cantemir cu Van Helmont. De asemenea, influențele lui reale, bizantine, și cunoștințele de teologie și de filozofie greacă pe care le avea. Lucrurile astea nu s-au făcut la nivelul la care ar fi trebuit. Ca să dau un exemplu. Și mai sunt și alte aspecte care ar trebui explorate.
Păi, încheiem aici emisiunea, stimate domnule Dragoș Popescu. Vă doresc succes și am speranța că întreprinderea dumneavoastră, visul dumneavoastră, se va realiza. O să vă invit și în viitoarele emisiuni să mai discutăm despre figurile luminoase ale gândirii românești. Încă o dată vă doresc succes în continuare în activitate. Dragi iubitori de filozofie, aici vom pune punct dezbaterii ce a adus în prim plan, cum ați remarcat, personalitatea filozofică a lui Dimitrie Cantemir, dezbatere pe care am dedicat-o sărbătoririi centenarului Marii Uniri. Invitat în studio a fost unul dintre cei mai buni cunoscători ai gândirii filozofice românești, domnul Dragoș Popescu, cercetător științific doctor la Institutul de Filozofie și Psihologie Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române. Ne reauzim săptămâna viitoare, pe aceleași lungim de unde ale postului de Radio România Cultural. Până la viitoarea noastră întâlnire, Constantin Aslan vă dorește, ca de obicei, gând bun, vorbă bună, faptă bună.